Ludzki kalendar.
Ćao svima, moje ime je Marko, vi slušate emisiju Muzički kalendar u kojoj kao i do sada se bavimo datumima za ovu nedelju koja je pred nama, tačnije od 31. maja do 7. juna, datumi koji su obeležili jedan deo u muzičkoj istoriji. Krećemo od 1. juna 1974. godine, tada je rođena kanadsko-američka pevačica i glumica Alanis Nadine Morissette, koja je karijeru započinje početkom 90. godina sa dva blago uspešna dance pop albuma, da bi nakon toga potpisala sa Hornby Hills iz Los Angelesa i 95. godine objavila svoj treći album Jagged Little Pill, više rock orijentisan album koji donosi veliki uspeh sa prodajem od 33 miliona primjeraka širom svijeta i poslije čega ova pevačica posvećuje veću pažnju produkciji na svojim narednim albumima. Do sada je objavila 8 studijskih albuma, a njen deveti album bi trebao da izađe ove godine pod nazivom Such Pretty Forks in the Road, za koje je izbacila dva singla Smiling i pesmu Reasons I Drink, koju ćemo danas i da čujemo. A posle Alanis Morissette slušamo američkog pevača Iggy Pop, koji je početkom juna 1990. godine objavio svoj deveti studijski album Brick by Brick. Odličan album koji je doneo malo više pop zvuk nego što je to bilo na njegovim ranijim albumima i na kom se nalazi veliki hit koji danas i slušamo pod nazivom Candy, koji je otpevao zajedno sa Kate Pierce.
These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though
big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.
Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. So, candy, 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 I can't let you go. Life is crazy, candy, baby.
Yeah, well, it hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, the men are all the same. I need love, not games, not games. Candy, 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 I can't let you go. All my life, you're haunting me, I love you so. Life is crazy.
Juna 1947. godine rođen je engleski muzičar i multi-instrumentalista Ronald David Wood, ili kako ga zovemo Ronnie Wood, koji pored solo karijere ima i zaista sjajnu muzičku karijeru sa mnogim velikim bendovima. Za početak muzičke karijere može se uzeti 1964. godina kada nastupa sa engleskom blues grupom The Byrds, posle čega nastupa i kao basista sa Jeff Beck grupom od 1967. godine, sa kojima je objavljuje dva albuma koji postižu solidan uspjeh. 1969. godine bend se razilazi, gde on sa Rod Stewartom formira grupu Faces, sa kojima za tri godine postojanja objavljuju četiri albuma koji prave veliki uspjeh, naročito u Britaniji i Evropi. Posle toga on 1974. godine započinje solo projekat kada objavljuje svoj debi album I've Got My Own Album To Do, koji je prvi od ukupne sedam albuma koje je do sad objavio, album koji je objavljen malo prije nego što će se priključiti Rolling Stonesima od 1975. godine. Dva puta je primljen u Kuću slavnih kao član Rolling Stonesa 1989. godine i grupe Faces 2012. Mi ćemo danas poslušati pesmu I Can Feel the Fire koja otvara njegov debut solo album i posle toga slušamo engleskog muzičara Stinga koji je 1. juna 1985. godine objavio svoj prvi solo album The Dream of the Blue Turtles koji je objavljen od strane IM Records. Odličan debut album koji je dospeva do 3. mesta britanske liste albuma i 2. mesta Billboard 200 liste u Americi. Album koji je osvojio Grammy nominacije za album godine, najbolji muški nastup, najbolji jazz instrumental i najbolju produkciju. Mi ćemo danas poslušati pesmu Fortress Around Your Heart.
I can feel no cries of pity. Siege guns are being pounded through the night. It took a day to build a city. We walked through its streets in the afternoon. As I returned across the fields I'd known, I recognized the walls that I'd once made. Had to stop in my tracks for fear of walking on the mines I laid. And if I build this fortress around the wall, then soon those you and precious and my wife, let me build a bridge. What can I build a castle? Let me sell a battle song.
Juna 1950. godine rođena je američka pevačica, multi-instrumentalista i glumica Suzy Quatro, koja je bila prva ženska svetska zvezda na bas gitari. Veoma rano počinje da svira kao bubnjar i perkusionista u jazz bandu svog oca, a potom i sa svojom sestrom u ženskom garage rock bandu The Pleasure Seekers. Za početak njene ozbiljne karijere može se uzeti 1973. godina, kada objavljuje istoimeni debut album i od tada ona objavljuje 15 studijskih, 10 kompilacija i jedan live album sa kojima pravi prodaju od 50 miliona albuma širom sveta. Sarađivala je sa brojnim poznatim bendovima i muzičarima tokom svoje karijere, sa kojima pravi i neke od svojih velikih hitova, no mi ćemo danas poslušati pesmu She's in Love with You sa njenog šestog albuma Suzy and Other Four Letter Words iz 1979. godine, a posle toga slušamo američkog pevača Bruce Springsteena koji je 4. juna 1984. godine izbacio svoj 7. studijski album Born in the USA koji je objavljen od strane Columbia Records. Imao je ovaj album sa svojim pratećim E Street Bandom, a album postaje njegov najveći komercijalni uspjeh i jedan od najviše prodatih ikada, pošto je prodat u 30 miliona primjeraka do 2012. godine. Mnogi kritičari smatraju ga za jedan od njegovih najboljih albuma svih vremena, koji je nominovan 1985. godine za Grammy nagradu za album godine i nalazi se na 85. mjestu liste 500 najboljih albuma svih vremena. Mi ćemo danas poslušati jedan veliki hit sa ovog albuma pod nazivom Dancing in the Dark.
You can't start a fire. You can't start a fire. just guns for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know the kiss. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, it's wild and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. We can't start a fire. Worry about your little world blowing apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark.
Juna 1942. godine rođen je američki pevač, gitarista i producent Curtis Lee Mayfield, jedan od najuticanijih muzičara soul i afroameričke muzike. Rođen je u Chicagu, Mayfield je započeo svoju muzičku karijeru u gospel horu. On je prvi umjetnik koji je ostvario uspjeh i priznaje tokom pokreta za građanska prava od kasnih 50. do 60. godina, poslije čega je radio i kao solo umjetnik. Sa 14 godina pridružuje se vokalnoj grupi Impressions, gdje stiče svoju prvu veću slavu, pogotovo 1965. godine, kada je napisao pesmu People Get Ready, koja je dobila brojne muzičke nagrade. Nakon što je napustio band 1970. godine u potrazi za solo karijerom, on objavljuje 19 solo albuma sa kojima pravi zaista sjajne uspjehe, no mi ćemo danas poslušati pesmu People Get Ready sa istoimenog debi albuma grupe Impressions, a posle toga slušamo engleski rock band Queen, koji su 2. juna 1986. godine izbacili svoj 12. album A Kind of Magic, koji je objavljen od strane Amy Records u Britaniji i Capitol Records u Americi. Ovo je prvi njihov album koji je snimljen digitalno i iako je grupa posle objavila još dva albuma sa Freddiem, ovo je posljednji album promovisan koncertnom turnijom zbog Freddieve bolesti. Album se pokazao kao odličan, koji je izbacio nekoliko singlova koji postaju veliki hitovi, od kojih mi danas slušamo istimeno kao i album pod nazivom A Kind of Magic.
People train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key. Open the doors and boom, there's hope for all among us love the most.
This race
3. juna 1939. godine rođen je engleski muzičar Jack Hunter Patterson, poznati kao glavni vokal rock benda Modo Happle. Sa ovim bendom on nastupa od njihovog osnivanja 1969. do raspada 1974. godine, pa i za vreme ponovnog okupljanja 2009. i 2013. godine. Uprkos lošem zdravlju, on sredinom 70. godina započinje svoju solo karijeru i 1975. godine objavljuje svoj istoimeni debut album, prvi od ukupno 20-ak solo albuma koliko je do sad objavio. Također, tokom svoje karijere sarađivao je i sa brojnim umetnicima, od kojih treba izdvojiti Micka Ronsona i David Bowie-a, a mi ga danas slušamo sa pesmom All American Alien Boy sa njegovog drugog albuma istog imena iz 1976. godine. I posle toga slušamo norveški New Wave band AHA, koji su 1. juna 1985. godine objavili svoj debut album Hunting High and Low, koji je objavljen od strane Warner Bros. Records. Album postiže ogroman komercijalni uspeh, osvojivši vrhove top lista širom svijeta. Grupa je nominovana za najboljeg novog izvođača na dodeli Grammy nagrade 1986. godine, čime je postao prvi norveški band nominovan za ovu nagradu, a sve to zahvaljujući hitovima Take On Me, Love Is Reason, The Sun Always Shines On TV i naslovnu pesmu koju ćemo danas da čujemo pod nazivom Hunting High and Low.
Don't wanna vote for the left wing, don't wanna vote for the right. I gotta have both to make me fly. Just a whitey from Blighty, but heading out west. I got my little green card and my bulletproof vest. I'm going to Old Tube City, where the buzz is the best. Oh, down the line.
Bye. was on the Bowery, on the blocks of 42nd Street. And I don't understand all this, you know. Oh, American alien boy.
Oh, American alien boy.
You know, I got sodium nitrate running in my guts. My head's full of bugs, my lungs full of bugs. My heart wants a transplant, it thinks I'm nuts. My logic won't open, my eyes won't shut. Now I'm beginning to dig all this, you know. Oh, American alien boy.
Oh, American alien boy.
And you know, all was right. Cause the women came from heaven, and a man came out of some star, and I don't know who they are, and I don't know what they are. Well, I'm an all-American alien boy. Look at me, I'm all-American alien boy.
All-American boy.
All-American alien boy.
All-American alien boy.
Thank you.
31. maja 1948. godine rođen je engleski muzičar John Henry Bonham, najpoznatiji kao bubnjar britanske rock grupe Led Zeppelin, koji se smatra za jednog od najuticajnijih rock bubnjara u istoriji. Svira bubnjeve od svoje 5. godine, tokom školskih dana svira je u nekoliko bendova, a nakon raspada benda Yardbirds u julu 1968. godine, gitarista Jimmy Page sa Robert Plantom formira Led Zeppelin, gde im se pridružuje Bonham i basista John Paul Jones. Sa njima svira do smrti 1980. godine, kada umire vrlo mlad u 32. godini, posle čega ovaj bend iz poštovanja prema njemu se razjelazi. Pored Zeppelin, on je sarađivao i sa bendima kao što su The Family Dog, Screaming Lord Sutch, Lulu, Jimmy Stevens i grupa Wings. Mi ćemo danas poslušati pesmu Ocean, koja je posljednja pesma sa njihovog 5. albuma Houses of Holly iz 1973. godine, jedna od pesama koja je nastala posle njihovog sešena u studiju. I posle toga slušamo engleski rock band Muse, koji su 5. juna 2015. godine objavili svoj 7. studijski album Drones. Nakon njihovih prethodnih albuma sa više orkestarskih dionica i elektronske muzike, na ovom se vraćaju više rock zvuku, sa kojim odmah dobijaju i dosta dobre kritike i sa kojim osvajaju i Grammy nagradu za najbolji rock album na 58. dodeli Grammy-a. Mi za kraj današnje emisije slušamo pesmu Revolt. Ja vas pozdravljam do idućeg ponedeljka i slušamo se u istom terminu. Ćao!
Bye. so much trouble. Getting out just seems impossible. Oppression is persistent. I can't fight this brain conditioning. Our freedom's just a lie. Locked into the science, so they'll control what's left inside. Don't try to hide it. Don't tell me it's not there. You got the strength. You got the soul. You felt the pain. You felt the love. Suppressed to